Господин Кънт Ларовски, приключи основната част от подготовката на Локомотив Пловдив за новия сезон на най-клиширано. Готови ли сте да посрещнете мачовете вече?
Да, видите, мислям, че отборът е при край. И ако на овой подготвителен период имахме извънредно добри резултати, мието тоа не значи нищо, сепак мачевите от правенството се нещо друго. Мието сигурно дека сме спремни и спремно го дочекуваме и старта на самото правенство.
Доволен ли сте от футболисти, които привлякохте и търсите ли още нови играчи?
Та, сигурно дека за нас не приключил Недрог. Търсим още два футболисти и сигурно дека за бързо време ќе се приключат. Меѓутоа, сигурно тие футболисти от чужбина треба да бидат и футболисти кои ќе ја направат на некој начин и таа разлика, односно футболисти на одредени места на кои во моментов ни требаат.
На какви постове търсите играчи?
Поставите се, ние трсехме и предварително. Знаевме еден футболист от средата на теренот, еден халф и еден централен нападател, бидејќи најголемиот наш проблем беше и вкарувањето на голови, лоша ефикасност. Меѓутоа сега бе последниве мачи од пријателски формат показаха, че екипата добро врви, меѓутоа сигурно дека една зголемена плачена конкуренција ќе биде още по-добра.
Имате ли Карл Бланш от президента Галя Топалова за нови футболисти в тези дни до старт?
Ние търсиме футболисти, дека това трябва да види в рамките на нашият бюджет и сигурно дека ете, на добър път сме да и ги решиме тие места, тие постави, кои ни са потребни в момента.
Бяхте одобрили сърбина Делибашич, а той все още ли е така вариант за Локомотив?
Това имаше некоја помеда од Греция. Сигурно дека и тај, а и има и двама футболисти на кои до последен момент, до понеделник, ќе изчекаме да заврша со пешките такмичени и след тоа ќе може по-конкретно да се каже.
Явор Вандев бе един ден продаден в Сливен, след това се върна. Вие предпочитате ли той да остане в отбора?
Да, би продаден некој тоа. Меѓутоа се водеха некои разговори за тоа да биде, меѓутоа и Вандев и Топалова се договориха и така да Вандев и понатаму остава во нашиот надвор.
Също ли е положението с Даксон да Силва и ще бъде ли продаден той?
Сигурно дека еден футболист како него е голем потенциал и добар. Меѓутоа сигурно дека со неговото каснење на овие тренировки и пропуст 35 дена од работата со одборот, ќе треба доста време да го надополни тоа. Меѓутоа рано е не се за негова продажба. Доколку излезе некоја потенцијал, сигурно дека ръководството од клубот и ќе му излезе во пресед на младиот бразилец.
И накрая по един интересен начин ще представите отбора с матч срещу феновете на Локомотив Пловдив. Чия е идеята?
Това е една добра идея на от клубот, да срещу феновите да се представят екипата за новата сезон и след това кои за 2 часа треба да почне официалният матч на нашият отбор. Сигурно ќе тесно феновите се составен дел од нашиот клуб и сигурно дека богатство е да си има такви фенови какви што ги има нашиот отбор.